praktikanstvo. Cel namerkata. Steknovanje praktični rabotni znajenja i veštini potrebni za izvršovanje rabotni zadači na odredeni rabotni mesta. Celna grupa. Nevraboteni lica do 34 godini su minimum završeno sredno obrazovanije. Visina na finansijskata podrška. Лицата што ќе се вклучат во практиканство ќе добијат месечен надоместок во висина од 9000 денари месечно со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход за период до 3 месеци. Корисници. Невработени лица до 34 години со минимум завршено средно образование. Работодавачи од приватен и од граѓански сектор. Начин на пријавување за работодавачи. Јавен повик, известување, пријава за учество во мерката. За невработени лица. Известување, пребарување од евиденција на невработени лица врз основа на профилирање и ИПВ и изработен план за активација, пријава и изјава за согласност. За невработени лица, млади до 34 години со минимум завршено средно образование кои немаат работно искуство, согласно образованието.